Kayak saya kan dulu ditalkin zikir khofi itu umur 7 tahun. Makanya kan slogannya Suryalaya kan ilmu amaliyah, amal, amal ilmiah. Hmm. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, berilmu tanpa amal. Adab itu adalah yang sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali itu sebagai samratu dzikir. Buahnya dari zikir itu. Seseorang itu gak akan pernah bisa wusul kalau masih bermasalah dalam masalah syariatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat TKN News? Mudah-mudahan dalam keadaan cager bager lahir batin. Hari ini kita spesial nih, kedatangan tamu dari Sudan. Masya Allah. Beliau namanya Al-Ustadz Muhammad Ruhyat Hariri. Panggilannya Ustadz Hariri. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini masih muda udah haji bener Ustadz ya?
Ya alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kebetulan ya waktu 2019 dapat kesempatan jadi petugas haji. Jadi memang kalau kita di Timur Tengah ini ada kuota khusus.
Kuota khusus.
Untuk mahasiswa jadi petugas haji.
Berarti mahasiswa Timur Tengah apa namanya mayoritas udah pada haji ya? Begitu pulang ya?
Iya, apalagi kalau yang dulu-dulu ya sebelum 2010 proyek perluasan Masjidil Haram mereka bisa haji tiap tahun.
Masya Allah.
Tapi setelah 2010 itu pakai kuota Indonesia, jadi memang terbatas juga gitu.
Oh sekarang pakai kuota Indonesia?
Pakai kuota Indonesia.
Kuota khusus lagi?
Enggak.
Berarti harus nunggu juga dong?
Kita seleksi, jadi memang kesempatannya ya sekali lah gitu sekali. Di satu negara gitu. Karena ya contoh kalau kayak Sudan mahasiswanya dulu 1200. Yang berangkat cuma 18 orang gitu.
1218?
18. Oh, itu Mesir yang 7000 ya berangkatnya cuma 62 gitu.
Berarti itu harus benar-benar ini tesnya ujiannya. Ujian tulis apa ujian?
Ujian tulis, ujian wawancara, ujian.
Buat berangkat haji ya?
Buat berangkat haji.
Iya lumayan sih pada Indonesia kan nunggu puluhan tahun.
Iya kapan lagi kan haji lagi, dibayar. Bukan bayar.
Dibayar ya?
Dibayar. Karena kita jadi petugas dari Kementerian Agama.
Berkah, berkah, berkah. Ini berarti Ustadz Hariri ini kuliah di Sudan dari tahun berapa Ustadz?
Dari tahun 2015.
2015 sekarang 2022 berarti udah 7 tahun jalan.
Hampir 7 tahun.
Ambil kuliah apa Dad?
S1-nya ambil studi Islam di Rosat Islamia.
Islamia.
S2-nya sekarang ambil tafsir.
Tafsir.
Iya.
Bedanya di mana tuh? Lebih spesifik ya?
Lebih spesifik. Jadi kalau di Rosat Islamia ini memang kalau di Jami Om Durman, S1 itu untuk Usuluddin cuma ada dua jurusan.
Oh.
Qiraat untuk yang Al-Qur'an dan di Rosat. Nah, di Rosat ini umum. Jadi semua akidah, hadis, adab, ya? Tasawuf, filsafat semua Qur'an.
Berarti sekarang
gitu.
Lebih spesifik di tafsir.
Sekarang
ya?
Lebih spesifik ke tafsir.
Oke. Kenapa milih tafsir, Ustaz?
Pertama begini, jadi salah satu hal yang agak kurang tergali dari keilmuan di ya ulama-ulama di Indonesia salah satunya juga sebenarnya tafsir gitu.
Oh, okay.
Terutama dengan corak tafsir Nusantara ini yang lebih ke arah tafsir Isyari, tafsir sufistik gitu.
Oke, ya.
Nah, jadi memang tujuannya masuk ke jurusan tafsir juga ingin mencoba menggali tafsir-tafsir yang coraknya lebih ke sufistik gitu.
Tafsir Isyari ya.
Tafsir Isyari.
Kan kalau kita lihat juga mufasir Nusantara itu kan sangat langka.
Betul, betul.
Yang melahirkan karya tafsir ya.
Betul.
Itu bisa dihitung jari lah.
Ya.
Nah, berarti Ustaz Hari itu kan punya cita-cita jadi mufasir.
Insya Allah.
Insya Allah. Nah, kenapa Ustaz ingin mengangkat tafsir Isyari?
Pertama begini, banyak orang mensalah artikan tafsir Isyari.
Yeah.
Jadi tafsir Isyari ini banyak yang menyebut sebagai tafsir yang kalau bahasa Jawanya mah sekar PDW gitu. Jadi seenaknya aja gitu. Yeah. Dan memang tafsir-tafsir yang Isyari ini kebanyakan memang bagaimana mengelaborasi antara tafsir bil maksur dengan tafsir yang sifatnya irsyadi gitu. Jadi karena yang menafsirkan juga bukan orang sembarangan gitu. Yeah. Istilahnya karena para wali dan lain sebagainya yang mereka memang mendapatkan
limpahan
ilham dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dituangkan dalam tafsir. Ya seperti kitab Ihya-nya Al-Ghazali. Al-Ghazali lah, oh, kan banyak kan yang kemudian disebut, oh ini hadisnya maudu, katanya ini hadisnya
la aslalahu.
Ya memang karena tidak punya dasar secara keilmuan hadis, tapi dalam sisi tasawuf kita bisa meyakini bisa jadi memang hadis itu ada karena Imam Al-Ghazali mendapatkannya lewat mimpi gitu.
Oke. Kitab tafsir apa Ustaz yang udah Ustaz Hariri pelajari ini yang jadi apa ya, mungkin jadi rujukan lah kira-kira.
Jadi untuk rencananya ini kan sekarang mau nulis tesis nih Ustaz. Jadi rencananya tesis ini mau mengkomparasikan
antara
dua tafsir Isyari ini. Yang pertama Maroh Labid karyanya Syekh Nawawi Banten dengan tafsir Al-Qusairi.
Okay.
Dua-duanya tafsirnya, yang satu bedanya Imam Nawawi memang lebih dakik, lebih dalam dalam masalah syariat, dalam masalah fikih gitu. Tapi dari sisi-sisi sufistiknya ada di situ. Nah, sedangkan tafsir Al-Qusairi memang lebih kental di sufinya gitu. Makanya ini mau coba dikomparasikan khususnya dalam terma-terma yang berkaitan dengan tasawuf gitu, tazkiyatun nafs. Ini kan agak jarang ya tazkiyatun nafs sekarang kan yang banyak diambil pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, pendapatnya ya syekh-syekh yang agak lebih kontemporer lah gitu. Nah, sedangkan memang aslinya gitu konsep tazkiyatun nafs itu kan dari tasawuf gitu. Iya.
Berarti kan ingin mengangkat tasawuf dari hasil karya ulama Nusantara Syekh Nawawi kan ya?
Betul.
Syekh Nawawi dan Imam Qusairi.
Betul.
Nah, terma-terma kan tazkiyatun nafs.
Betul.
Udah apa namanya? Apa istilahnya itu? Kira-kira apa nih? Perbedaan-perbedaan yang ditemukan tuh mulai nyari-nyari nggak tuh ayat-ayatnya, ada perbedaan-perbedaan apa yang kira-kira?
Ya, baru dikit sih sebenarnya, baru dikit karena ya nggak dalam-dalam amat juga, takutnya proposalnya ditolak juga kan, proposalnya ditolak pulapi juga kan. Ya jadi memang di antara perbedaan yang mencolok, karena memang tadi Imam Nawawi, Syekh Nawawi ini coraknya fikihnya sangat kuat. Maka konsep tasawuf beliau itu bukan tasawuf yang sifatnya falsafi, tapi hampir mirip justru dengan tasawufnya Syekh Abdul Qadir.
Oke.
Yang mana mengedepankan sisi syariat gitu. Orang kalau kemudian mau kolbunya bersih, jiwanya bersih, ya sama kayak kata Imam Al-Ghazali gitu, ibadahnya harus.
Kenapa gak dibandingin tafsir Qusairi sama tafsir Jailani?
Tafsir Jailani udah S1 kemarin.
Jadi
kemarin tafsir Jailani itu ane coba angkatlah di skripsi itu tentang konsep ulul albab. Yang itu kemarin memang banyak komparasinya itu lebih ke tafsir Tobari dan tafsir Ibnu Katsir. Dan itu memang sangat sangat mencolok lah. Bagaimana kemudian di dalam ya kan kalau Tobari dan Ibnu Katsir ini kan memang sudah jelas bil maksur lah ya. Itu di situ memang ya ulul albab itu ya orang yang takwa lain sebagainya, sedangkan Syekh Abdul Qadir menggambarkan orang yang sudah bisa usul kepada Allah dan lain sebagainya.
Itu sebetulnya albab.
Iya.
Ketemu perbedaannya di situ.
Betul. Dan yang kedua sebenarnya kenapa enggak ngangkat tafsir Jailani agak berat, Sat. Kenapa? Jadi tafsir Jailani ini masih simpang siur.
Oh iya.
Ya, kalau kita baca di mukaddimahnya yang ditulis sama Syekh Fadil Jailani itu kan itu ada tiga teks, tiga nuskoh gitu dari tafsir Jailani ini. Ada yang dari Samarkand, ada yang dari India, sama satu lagi dari mana lupa. Sehingga memang pendapat sebagian mufasir, ahli tafsir sekarang ini, bahwa tafsir Jailani sebenarnya belum lengkap.
Okay.
Untuk kemudian dinisbatkan kepada sebagai tafsir kepada Syekh Abdul Qadir. Gitu. Nah, berbeda dengan tafsirnya Al-Qusairi, Imam Al-Qusairi, tafsirnya Syekh Nawawi gitu, yang memang betul dinisbatkan kepada beliau gitu.
Berarti kan ngambil juga rujukan-rujukan karya Syekh Nawawi itu ya.
Betul.
Karya-karya tasawufnya pasti kan.
Betul, pasti.
Imam Qusairi juga banyak tuh.
Banyak, makanya.
Enak juga tuh jadi.
Enak.
Kalau buat bahannya lebih enak ya.
Ditambah lagi Sudan ini kan corak tasawufnya kental, Sat.
Emang di Sudan tarekat apa aja yang berkembang di Sudan?
Yang paling besar ini kan Tijani.
Oh, Tijani.
Tijani. Walaupun memang aslinya bukan dari Sudan. Atau yang besar juga ada Rukainia.
Rukainia?
Rukainia.
Okay,
Rukainia besar juga di Sudan. Qadiriyah juga besar. Qadiriyah. Cuma memang Qadiriyah setahu saya di Sudan itu kurang lebih ada 7-8 Qadiriyah. Jadi ada Qadiriyah Idrisiyah, ada ya penggabungan-penggabungan lah.
Perpaduan-perpaduan
gitu. Betul, sama kayak kita Qadiriyah, Naqsyabandiyah gitu. Okay. Jadi dan memang sangat banyak gitu thariqah di sana, bahkan dosen-dosen di kampus juga
sufi.
Banyak yang mursyid. Oh. jadi kalau di sana
mursyid, ya?
Iya, jadi kalau di sana mursyid itu bahasa di kita mewakil talqin. Jadi yang paling tinggi itu khalifah. Khalifah itu ya mursyidnya kalau di kita bahasanya. Nah, di bawahnya itu mursyid, wakil talqinnya gitu.
Oh, kalau di Indonesia kan enggak. Mursyid, khalifah.
Khalifah. Nah, di sana enggak kebalik. Ya? Khalifah dulu baru mursyid gitu.
Berarti apa namanya? Corak-corak pengajaran tasawufi kental banget ya?
Kental banget. Di sana itu bahkan rektor kampus pun beliau khalifah.
Mursyid juga ya?
Mursyid gitu. Mursyid Samaniyah. Ya? Betul. Mursyid Samaniyah beliau.
Nah, berarti teman-teman juga banyak yang bertarikat, Seth?
Banyak. Teman-teman dari yang, ya terutama yang memang datang dari pesantren-pesantren NU, mereka banyak yang bertarikoh gitu. Dan karena di Sudan itu bedanya begini, kedekatan Syekh dengan muridnya itu ya sama seperti kalau kita dengar kisah-kisah pengersa Abah lah, bagaimana kedekatan dengan murid-murid Ikhwan Akhwat itu
akrab, ya.
Seperti ayah dan anak gitu. Sehingga kemudian memang muyul atau kecenderungan teman-teman itu ya nanti munculnya dari kedekatan dengan syekhnya.
Oh, suhbah itu ya.
Betul. Oh, saya dekatnya sama syekh ini, nyamannya sama syekh ini.
Ambil tarikat.
Ambil tarikat itu.
Gitu. Karena banyak.
Jadi karena banyak.
Enak ya, pilihan banyak pilihan.
Betul.
Nah, kalau di Indonesia kan ada jatman tuh. Untuk apa namanya?
Menaungi.
Aku, iya, menaungi. Ya. Kalau di Sudan ada?
Ada, namanya majma' sufi.
Oke.
Majma' sufi ini yang menaungi
tarekat-tarekat yang ada
karena di... mereka di setiap tahun saat mereka itu dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal ini ada ijtima'nya tarekat-tarekat di Sudan.
Khusus tuh tanggal 1
sampai tanggal
12. Sampai tanggal
12 itu nanti di Kota Om Durman dekat kampus ane itu ada namanya Maidan Maulid. Lapangan Maulid jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 12 tuh tarekat-tarekat kumpul di situ, Ustaz.
Waduh.
Nah, itu dengan berbagai ciri khasnya masing-masing dimunculkan yang ciri khasnya wiridnya misalnya lebih kepada tari dan musik, ada yang lebih ke keilmuannya, ada yang lebih ke ya wirid zikirnya itu dimunculkan. Itu tanggal 1 sampai tanggal 12 bahkan ada karnaval Maulid gitu.
Masyaallah. Itu berarti dalam rangka Maulid ya?
Dalam rangka Maulid.
Kalau boleh tahu Ustaz, ada berapa tarekat yang di Sudan tuh yang tergabung di majma' sufi tuh?
Kalau jumlah pastinya
kira-kira atau kira-kira?
Enggak tahu ya. Cuma kalau kira-kira tidak kurang tarekat di Sudan itu dari 1000.
1000?
Enggak kurang dari 1000.
Masyaallah.
Gitu. Jadi memang hampir-hampir sama dengan Indonesia karena memang sejarah masuknya Islam ke Sudan pun enggak jauh beda dari Indonesia gitu.
Dibawa oleh kaum sufi.
Dibawa juga oleh kaum sufi. Jadi kan kalau ya dulu kan memang ceritanya ketika Amr bin As, sahabat Amr bin As radhiyallahu an melakukan penaklukan Mesir. Itu kan aslinya mau nerusin ke Sudan tuh.
Oh.
Nah, cuma sama Sayyidina Umar di stop
enggak sampai Sudan.
Enggak sampai Sudan gitu. Beda sama pas naklukin Palestina, pas naklukin Palestina dapat surat, beliau enggak buka dulu, katanya nanti kita bukanya pas di Palestina aja gitu kan. Pas dibuka di Palestina, surat dari Sayyidina Umar, kalau kamu belum masuk ke Palestina, mundur katanya. Kalau udah masuk Palestina,
maju.
Maju terusin. Nah, kalau di yang mau perluasan ke Sudan enggak?
Udah dibuka.
Udah bilang udah enggak usah gitu. Jadi enggak dikasih pilihan seperti itu. Okay. Makanya mundur gitu. Dan ya akhirnya memang sufisme dari Mesir itu turun ke Sudan gitu. Masuk ke Sudan dan ya memang cocok dengan kehidupan masyarakat Sudannya gitu.
Nah, kehidupan masyarakat Sudan kayak gimana?
Wah, itu Sudan tuh
kayak di Indonesia gak sih?
Kalau bahasa teman-teman itu kayak zaman Nabi Musa. Jadi itu Indonesia zaman tahun 60 kayak.
Oh, yang sekarang?
Sampai sekarang gitu. Jadi memang karena begini, bukan dibilang gak mau maju ya, cuma memang masyarakat Sudan itu zuhudnya luar biasa.
Oh, zuhudnya luar biasa. Zuhudnya itu yang menonjol itu ya?
Iya. Jadi orang-orang Sudan itu kalau ya banyak di sana itu supir-supir baja itu sudah doktor.
Supir baja doktor?
Doktor. Supir baja hafal Quran. Kadang tuh sama teman-teman itu ditanya, oh belajar dari Indonesia, ya belajar apa? Tafsir. Udah malu sendiri karena pasti dites ayat tuh. Makanya saya kalau ditanya belajar apa? Ah, belajar yang lain lah, gak disebutin tafsir daripada dites Quran gitu kan. Tapi mereka sudah hafid Quran, mereka doktor gitu. Dan mereka kalau ditanya kenapa ente doktor gak ngajar di sekolah? Ya bahasanya saya ngajar di sekolah pagi gitu. Tapi ya
buat,
itu
buat maishanya lewat.
Hanya cukup sedikit gitu ya. Ya saya tetap ikhtiar ini gitu ya. Kebutuhan banyak asalkan terpenuhi ya sudah gitu. Misalnya misalnya dia ngajar di sekolah gaji contohlah taruh misalnya 1.500.000 misalnya. Oh 1.500.000 cuma cuma cukup buat listrik dan SPP anaknya sekolah gitu. Harus nyari buat makan besok gitu. Maka dia narik bajai. Dia narik bajai udah kekumpul bisa buat makan besok udah dia pulang. Gitu.
Oh segitu aja ya?
Segitu aja gitu.
Dan banyak yang kayak gitu Zat?
Dan banyak yang seperti itu Zat.
Masya Allah. Gak ada gengsi atau gak ada ini ya?
Gak ada gengsi.
Dia tuh udah jadi tradisi ya?
Dan sudah menjadi ya kebiasaan masyarakat.
Ustaz tadi kan sudah lama di Sudan nih. Gimana sih cara apa ya? Pola asuh atau pendidikan orang tua Sudan tuh ke anak-anak tuh?
Sebenarnya kalau orang tua di Sudan itu ngasuh anak yang di Indonesia gitu ya. Oh itu kayaknya bakal ada sisi traumatis ya karena ya tentu beda kan.
Iya iya.
Kalau di kita ini
budaya
kan,
budaya kita
budaya kita kan wah
oh, anak dia apa ya?
Oh mereka itu kalau anak nangis diangkat tangannya satu gitu. Ayo pulang gitu. Kalau kita pulang kan ditarik ya, diangkat.
Diangkat gitu.
Diangkat satu gitu. Jadi memang agak-agak ya keras lah gitu memang. Ya mungkin memang karena dari sisi budaya dan dari sisi
buat orang sana biasa ya.
Orang sana biasa gitu, orang sana biasa. Kalau di kita udah masuk KPAI kayaknya. Kalau di sana biasa. Cuma memang kalau di sana itu anak-anak kecil itu sudah diwajibkan untuk menghafal Quran.
Dari kecil?
Dari kecil.
Usia berapa, Ustaz?
Oh, dari SD itu mereka sudah itu mulai ngafal Quran.
Itu di mana maksudnya? Di
ada kholwah namanya. Kholwah ini pondok Quran. Nah, pondok Quran ini yang kemudian
TPA gitu bukan?
Beda. Jadi kholwah ini memang sistemnya hampir seperti TPA, tapi ternyata kholwah ini jadi madrasah-madrasahnya tasawuf di Sudan. Gitu.
Namanya kholwah.
Kholwah gitu. Jadi kholwah ini bukan cuma sekedar mengajarkan Al-Qur'an tapi mengajarkan sisi tasawuf yang
dari kecil
gitu.
Masya Allah. Kan kalau di Indonesia nih banyak nih majelis-majelis atau rumah-rumah tahfiz ya kan.
Iya.
Itu ya Qurannya Quran aja.
Iya.
Enggak ada ketasawufnya.
Iya. Kalau di sana
enggak ya.
Sepaket. Di sana
ya,
sepaket.
Kalau di Indonesia gitu. Ada tuh ya, Tete.
Di sana sepaket gitu dan makanya banyak ada kholwah, thoriqoh apa. Gitu.
Ngafal Quran juga.
Ngafal Quran juga, bertoriqoh juga iya.
Masya Allah. Nah di Sudan itu tarekat di ini nggak maksudnya pembatasan usia nggak buat bayat gitu?
Kalau di bayatnya tentu ada pembatasan. Sama kayak pengarsa abah itu. Kayak saya kan dulu ditalkin zikir khofi itu umur 7 tahun.
7 tahun?
7 tahun ditalkin zikir khofi sama pengarsa abah.
Pengarsa abah.
Jadi pengarsa abah lagi nalkin ya putra cucu karena bapak ngebina manakib keluarga abah. Ikutlah disuruh ikut gitu. Talkin yang kedua zikir khofi talkin sama Kenjen. Itu ikut. Tapi kata abah belum boleh zikir jahar katanya. Karena zikir jahar harus nunggu 15 tahun gitu.
Kata abah gitu.
Karena kalau zikir jahar nanti konsekuensinya harus diamalkan gitu.
Kalau zikir khofi dari umur 7 tahun udah bisa.
Sudah. Ya ditanamkan khofinya.
Berarti bareng-bareng saat ya? Kumpul sama anak cucu abah?
Iya memang dari SD itu sama putranya Kang Haji Baban, Abeng. Putaranya Mama Ati itu biasa main gitu. Memang kalau manakib itu udah jadi ajang main lah itu sama makanya dulu tuh abah tuh punya sebutan khusus gitu.
Oh ya Allah.
Ada putranya Mama Ati itu disebutnya Tyson gitu karena gede gitu kan. Nah untuk ngebedain sama ane disebutnya Endut gitu. Gitu. Kalau lebaran abah ngasih sarung, ngasih baju koko gitu. khusus gitu. Jadi memang karena ya karena kedekatan-kedekatan itulah gitu. Jadi ya sama di Sudan juga memang kalau yang masih kecil ya mereka belum diwajibkan untuk amaliyahnya gitu. Mereka baru diajarkan gimana sih cara hidupnya seorang sufi, akhlaknya sufi.
Berarti kan gitu. Yang buka juga sufi kan?
Betul. Memang yang megang khulwahnya pun adalah mursyid tadi gitu, wakilnya khalifah gitu.
Dan berarti kan kalau gitu mursyid-mursyidnya juga hafal Al-Qur'an.
Betul. Dan bukan hanya hafal Al-Qur'an, hafal dengan kiroatnya.
Masya Allah.
Gitu. Karena di sana gini, di sana itu kiroah yang resminya duri.
Oh, aduri.
Riwayah duri. Gitu. Nah, jadi kalau mereka minimal lulus dari khulwah itu mereka sudah menguasai dua kiroat.
Aduri sama
hafiz an-Asim. Karena yang dipakai di hampir seluruh dunia kan Hafiz an-Asim ya, gitu kan. Sudan pakai duri, Mesir pakai Hafiz, tapi yang sebagian Afrika Utara kan kalau enggak duri waras, duri waras gitu kan. Makanya mereka harus minimal menguasai dua itu gitu. Ya, setelah lulus dari situ baru silakan mau kuliah, mau apa, bebas gitu.
Jadi dari kecil sudah masuk ke khulwah.
Betul.
Kemudian setelah lulus dari khulwah berarti kan usia SMP ya?
Usia SMP, ada yang SMA. Nah,
itu apa? Ada pesantren lagi atau gimana?
Gak ada.
Gak ada?
Gak ada.
Jadi langsung sekolah aja?
Iya, jadi biasanya ada yang memang mereka terus aja di khulwah. Nah biasanya itu
khulwah tuh nginep apa gimana?
Nginep. Pesantren.
Oh pesantren.
Pesantren.
Dari kecil-kecil berarti?
Dari kecil. Dan mereka di sana metode ngafalnya gak kayak kita. Kita kan lihat Quran, ya, dibaca. Mereka itu ditalkin dulu. Ditalaki dulu.
Oh, oke.
Okay. Jadi
gurunya baca,
syekhnya ngebacain, mereka nulis di lauhah,
di papan. Udah bisa nulis?
Iya. Jadi mereka belajar nulis. Jadi mereka ngafalin itu bukan cuma ayat secara audio,
iya.
Tapi visualnya, tulisannya juga.
Tulisannya juga benar ya?
Tulisannya harus benar. Jadi mereka nanti ditalakikan dulu, ditalkinkan, ditulislah. Misalnya Al-Fatihah gitu, ditulis surat Al-Fatihah. Biasanya mereka sekali ngafal itu satu hizib. Seperempat ya, seperempat juz sekali ngafal satu hari gitu. Nah itu mereka nulis di lauhah tuh. Nanti mungkin kalau nanti mungkin bisa di ini di saya kirimin gambar lauhahnya. Mereka nulis di lauhah gitu kan, ayatnya apa yang harus dihafal. Nanti di storein dulu nih tulisannya gitu.
Bukan
lisannya dulu.
Tulisannya dulu
di storein. Oh ini ada yang salah
nih hurufnya atau panjang pendeknya.
Benerin. Nah mereka ngafalnya dari lauhah itu, bukan dari mushaf.
Iya. Jadi hasil tulisannya sendiri.
Mereka setorin, mereka hafalin. Nanti baru dihapus, baru distorin secara lisan. Setelah distorin secara lisan, mereka suruh nulis lagi tuh yang tadi udah distorin.
Iya, benar nggak?
Yang udah dihapus, benar nggak?
Dicek gitu, lagi.
Dicek lagi.
Jadi hafal Quran dan tahu cara nulisnya.
Udah
Indonesia gak sampai kayak gitu tuh.
Nah itu dia makanya.
Indonesia cuma bisa secara lisan aja.
Aneh saat ujian Quran itu pasti dua di sana. Jadi teman-teman ujian Quran itu pasti dua. Satu syafawi.
Lisan.
Satu tahriri. Tahriri ya udah kayak nyalin sejus aja. Kalau udah ujian. Jadi kita udah kayak nyalin mushaf aja. Gak tahu bener apa enggak gitu kan. Ya jelas kita tulisannya belakang namanya Indonesia gitu kan. Jadi Om Makfu lah gitu kan. Ajam ini gitu.
Masya Allah. Artinya kan dunia pendidikan di Sudan ini sangat sufistik.
Betul.
Sangat sufistik. Dan kalau diterapkan di Indonesia, mau tidak mau infrastruktur pendidikannya harus terbangun juga kan. Betul. Di kita kan infrastruktur sufistiknya masih lemah.
Betul. Betul.
Mulai dari TPA, TPQI, masjidnya aja mas belum sufistik lah.
Betul.
Nah, kira-kira nih punya imajinasi enggak Ustaz? Kira-kira di Indonesia untuk mewujudkan kayak Sudan tuh apa yang harus dimulai dulu tuh kira-kira?
Sebenarnya begini, yang pertama harus dirubah itu tentu dari segi kurikulumnya dulu.
Kurikulumnya.
Ya contoh lah misalnya kita ya paling-paling gampang kan misalnya dari pesantren lah ya. Ya sekarang pesantren juga banyak yang anti sufi juga kan gitu. Kebanyakan kan ngaji, okay lah memang harus ngaji kitab dasar, fikih dari Safina, Goyah wa Takrib, nanti naik ke syarahnya dan lain sebagainya. Akidah juga dari Aqidatul Awam, tapi banyak juga dari kitab-kitab sufi yang tidak dikaji gitu. Terutama memang dikarenakan kesan tasawuf ini yang sering digambarkan sebagai sebuah ajaran yang menyimpang dari syariat.
Hmm, bukan berasal dari Islam.
Bukan berasal dari Islam, bukan berasal dari Rasul, gitu kan.
Ajaran bid'ah.
Ajaran bid'ah, dolalah, finar, gitu kan. Nah ini kan yang apa namanya, bikin orang jadi anti sama tasawuf itu sendiri. Padahal sebenarnya bisa diselipkan. Contoh kalau di, dulu kan kalau kita belajar, jadi salahnya di Indonesia gitu ya. Ya sebenarnya gak salah juga sih. Pelajaran akhlak itu justru masuknya di PPKN. Gitu.
Okay. Bukan di agama.
Okay lah, masuk di PPKN. Itu akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi dalam kehidupan islami kenapa tidak lebih banyak dituangkan di dalam pelajaran PAI gitu. Contoh misalnya, kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ya. Berapa persen sih yang kemudian hormat gitu sama gurunya? Gitu. Gurunya pengen dihormati, tapi gak diajarin cara hormat nih. Beda dengan di pondok gitu. Saya kemarin kaget juga ke Suryalaya kan.
Kenapa?
Ke Suryalaya ada santri-santriwati lah gitu kan. Musalaman sama bapak gitu kan. Musalaman sama bapak. Gak berani lewat depan saya juga. Terus lewat belakang. Gitu. Ngapa biasa kan. Gitu. Emang kalau di Sudan juga orang Sudan tuh selonong boy gitu. Jadi sama sama dosen itu gak cium tangan saat.
Oh, gitu,
di sana anti cium tangan.
Kenapa itu?
Karena dianggapnya ya cium tangan itu menghormati terlalu berlebih lah gitu. Kalau di kita kan memang tata udah krama. Sampai saya cium tangan sama dosen itu saya jelasin dulu. Ini di Indonesia kita cium tangan karena
bentuk
takrim sama antum. Takrim, kita hormat sama antum gitu. Bukan kita
ingin memuja.
Ingin memuja. Enggak gitu. Baru mau dicium. Tapi sama orang Sudan enggak mau dia dicium tangan.
Di Sudan untuk tata krama ya. Di Indonesia bisa lebih bagus ya.
Di Indonesia lebih rapi sebenarnya secara tata krama. Mereka tuh salaman tuh nepuk pundak.
Oh gitu.
Assalamualaikum gitu baru salaman. Cuma memang mereka mujamalahnya saat yang wah, saat antum kalau salaman lama enggak ketemu sama orang di sana, itu bisa setengah ya bisa 15 menit lah antum ditanya kabar, gimana kabar keluar, bolak-balik pertanyaan itu. Jadi memang di situ dari sisi dari sisi akhlak yang mereka tunjukkan tuh perhatiannya gitu. Kalau di kita kan memang ihtiromnya gitu kan, ihtirom sama sama para masyayikh. Gitu. Nah, jadi balik lagi maksudnya kalau misalnya kita mau lihat bagaimana ya ya santri ya pelajar gitu ya hormat sama gurunya, kenapa apa yang ada di dalam kitab ta'lim muta'alim itu tidak diselipkan di dalam pelajaran PHI dari dini gitu. Kenapa kemudian misalnya kalau kita mau mengajarkan tentang adab, kenapa enggak kita masukkan bidayatul hidayah di dalam pelajaran PHI gitu. Maksudnya ya nilai-nilainya, aplikasinya gitu. Ini kan bisa, ini kan karena yang diajarkan di sana juga ke anak-anak kecil itu enggak diajarin ini kitab bidayatul hidayah isinya ini, enggak kajian kitab
langsung gitu. Prakteknya.
Tapi prakteknya harus seperti apa? Walaupun memang ya tidak bisa dipungkiri karena watak orang-orang Afrika itu rata-rata kepalanya agak keras gitu ya. Jadi memang di khulwah-khulwah itu ya agak keras juga gitu. Jadi yang namanya guru bawa rotan tempat itu biasa gitu di sana karena memang agak keras. Di kita kan enggak. Kalau ada yang begitu kan langsung masuk polda kan.
Langsung
viral
gurunya gitu yang dilaporin.
Kan. Jadi memang ya lebih kepada kurikulumnya itu.
Kurikulumnya harus di
evaluasi lagi gitu.
Dah, di pesantren kan banyak juga tuh yang apa namanya yang mengajarkan tasawuf.
Iya.
Tapi secara praktek, secara sofistik itu bisa dibilang kurang, Ustaz.
Iya.
Nah, gimana Ustaz cara apa ya kira-kira ya? Cara melakukan transformasi lah.
Iya, yang pertama begini, ada pesantren-pesantren yang mengajarkan tasawuf tapi hanya dari segi teori.
Iya, iya.
Ada yang mengajarkan teorinya kurang.
Langsung praktek.
Tapi prakteknya bagus.
Ta'zimnya luar biasa.
Ta'zimnya luar biasa.
Riyadhahnya.
Nah, ini yang kemudian sebenarnya harus coba diseimbangkan antara keilmuan dengan praktek. Makanya kan slogannya Suryalaya kan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, berilmu tanpa amal.
Tanpa amal, gitu.
Ini kan yang diinginkan oleh pengerasa Abah gitu. Makanya manakib juga ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah.
Supaya seimbang ya.
Iya, jangan sampai ikhwan itu pulang dari manakib cuma buat nasi kotak, Sat. Tapi harus ada ilmu yang dibawa gitu.
Benar-benar.
Harus ada sesuatu yang dibawa. Jadi Abah ingin bahwa kemudian, ya contoh lah misalnya dalam amaliyah. Abang ngasih kitab Ukudul Juman, Abang ngasih kitab ibadah, Abang ngasih kitab Miftahus Sudur gitu. Tapi kemudian juga ya para mubalig, para ustadz harus mampu juga menerjemahkan. Oh, kitab Ukudul Juman ini apa sih pedomannya?
Pedoman untuk apa?
Bukan, maksudnya dasarnya apa?
Oh, dasarnya
gitu. Jangan sampai kemudian oh ini hanya sekedar ya udah dari apa? Oh iya nggak jadi masalah gitu. Misalnya karena kita mungkin juga masih awam, kita menjadi mukolid nggak jadi masalah. Tapi at least kita mampu punya hujah gitu. Ketika kemudian kita ditanya ini amaliah ini apa dasarnya? Contoh misalnya sekarang yang paling sering diusik masalah dikir jahar jamaatan gitu kan? Apa dasarnya? Kan kebanyakan kita nggak bisa jawab gitu. Padahal kemudian ada ternyata loh gitu di dalam hadis-hadis juga ada gitu dan diperbolehkan. Nah ini yang seminimal-minimal mungkin ya siapapun pengamal thariqah lalu kemudian ya khususnya ikhwan akhwat TKN itu juga harus memiliki ini gitu. Karena memang ya yang aneh lihat gitu ya di Sudan ini banyak thariqah-thariqah itu justru menonjolkan sisi keilmuannya dulu. Jadi ada waktu-waktu
dasar-dasarnya,
dalil-dalilnya. Contoh misalnya kayak thariqah Rifa'iyah. Thariqah Rifa'iyah itu kalau di Sudan mereka setiap tahun bikin kajian hadis Bukhari dan Muslim selama 2 bulan.
2 bulan full?
2 bulan full. Mereka bikin kajian Bukhari Muslim. Nanti dikaitkan, oh ini loh amaliah kita ini ada dalilnya ini, amaliah kita dalilnya ini.
Masuknya pintu ilmiah.
Betul. Jadi saya yakin.
Berarti ini amalan dari Rasulullah.
Betul. Nah karena memang ya mungkin ya mudah-mudahan kalau Ikhwan TKN sih gak ada yang begitu ya. Jadi kalau di sana orang masuk thariqah itu karena merasa butuh pada ketenangan. Ya di Sudan kan hidup udah agak susah gitu ya. Jadi banyak masalah gitu kan. Apalagi sekarang ya masih agak bergejolak. Jadi ada kebutuhan terhadap thariqah gitu ya. Terhadap ketenangan batin, terhadap kesucian jiwa gitu. Sedangkan di kita kadang banyak orang bertasawuf bertorikoh itu karena kebutuhannya pada hajat-hajat duniawi gitu. Yang datang ke Suryalaya ketika ya ada keinginan-keinginan tertentu lah gitu. Ya nanti ketika tercapai ditinggalkan Suryalayanya gitu.
Ah, udah tercapai ini tujuannya?
Tujuannya ditinggalkan lah Suryalaya. Nanti ketika mau ada hajat lagi baru datang lagi. Ini kan yang kemudian yang gak bisa begitu dalam bertorikoh gitu. Karena thariqah itu yang paling penting adab kita. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan mursyid, adab kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena adab itu adalah yang sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali itu sebagai samratu dzikir. Buahnya dzikir. Dari zikir itu. Ya harus ada
kontribusi. Ya,
tajalinya itu apa? Bentuknya itu apa? Pengejawan tahannya apa ya dari adabnya gitu.
Jadi jangan fokus di taholinya aja.
Betul, jangan hanya di taholi dikosongin doang terus tahali diisi doang gitu. Tapi harus
ada tajalinya.
Tajali. Makanya kan iman pun kan al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi dan yang paling penting
amalun bil arkan.
Amalun bil jawari, amalu bil arkan gitu. Karena kosong saat.
Benar.
Kosong, hati diisi tapi kalau syariatnya enggak dilakukan ya kosong
Jadi harus ada keseimbangan saat.
Harus ada keseimbangan.
Jadi kalau di pesantren-pesantren ingin menerapkan tasawuf harus imbang.
Harus imbang.
Jangan hanya teori tapi praktek.
Praktek.
Jangan hanya praktek. Ilmuwan juga. Amal ilmiah, ilmu amaliyah. Masya Allah. Saya mau balik lagi ke Sudan, Ustaz. Jauh, Ustaz, ke Sudan.
Jauh, Ustaz. Lumayan, Ustaz.
Berapa jam dari Indonesia, Ustaz?
Kalau total penerbangan sekitar 12 lah.
12 jam ya?
12 jam.
Itu transit dulu gak?
Transit.
Ke? Di?
Tergantung pesawat, Ustaz.
Oh, tergantung pesawat.
Kalau ke Saudi ya kita transit berarti penerbangan dari sini ke Saudinya 9 jam, dari Saudi ke Sudannya 2 jam.
2 jam.
Jadi ya 11 jam lah.
11 jam ya.
Tapi kalau kita ke Dubai ya dari sini ke Dubainya udah 8 jam, 7 jam, dari Dubai ke Sudannya 4 jam setengah.
Di sana betah karena apa, Dad? Karena makanannya atau budayanya?
Makanan sebenarnya nggak terlalu cocok juga.
Makanan nggak terlalu cocok ya?
Nggak, karena aneh tipe-tipe yang nggak suka makanan agak benyek gitu. Nah, karena di sana makanannya roti, otomatis lauknya kan harus agak banyak gitu ya. Ya kayak makanannya orang-orang Palembang, orang itu kan agak-agak memang agak berair dan sebagainya. Nah, kalau aneh kan memang tipe-tipe orang Sunda yang agak kering gitu. Kalaupun ada airnya dipisah kan.
Iya.
Gitu. Jadi memang agak-agak kurang juga gitu kalau disebut dari makanan. Tapi memang lebih kepada begini. Kalau di Sudan itu dari dulu yang selalu ditanamkan oleh para senior bahwa di Sudan itu kuliah bukan hanya di kampus, tapi kita kuliah di jalanan.
Maksudnya?
Banyak syekh-syekh di sana itu gajinya enggak besar. Beda dengan di Saudi, beda di tempat lain. Syekh-syekh di sana itu digaji ya tadi seadanya gitu. Karena UMR pun dulu ketika pertama kali datang UMR di sana sih memang masih sekitar 4 jutaan gitu. Tapi sekarang dengan kurs yang bergejolak lain sebagainya, UMR itu hanya sisa 1 juta setengah. Gitu. Bahkan kurang. Alhasil ya tadi untuk memenuhi hajat hidupnya mereka juga
harus ada penghasilan tambahan.
Ada yang jualan buku, ada yang lain sebagainya gitu.
Jadi untuk mencari kemewahan duniawi, jangan jadi dosen ya.
Jangan jadi dosen.
Mending berarti itu kan jalan hikmah aja. Jalan hikmah ya.
Mereka punya kesadaran bahwa menjadi mengajar itu adalah sebuah kewajiban.
Oke.
Panggilan hidup gitu.
Panggilan hidup.
Kalau mereka enggak bisa ngajar di kampus jadi dosen, mereka buka majelis.
Jadi ilmu yang ada itu bagaimanapun harus dibagikan
itu.
Gitu ya.
Walaupun kita samperin beliau di lapaknya jualan buku.
Beliau ngajar?
Ngajar.
Masya Allah. Maksudnya tanpa kita harus tanpa gak minta ada bayaran atau enggak deh. Biasa aja. Makanya tadi disebut jalanan.
Jalanan.
Ya, artinya kan banyak dokter-dokter, masyayi.
Betul.
Yang dalam tanda petik ya di Indonesia mungkin mata pencaharian itu dianggapnya mungkin sebelah mata lah.
Betul. Di sana mereka pede aja. Dan justru mereka merasa apa ya nikmat gitu dengan kehidupan itu. Gitu. Ya beberapa kali gitu ada teman-teman gitu mereka nyari syekhnya di mana nih gitu kan. Akhirnya mereka samperin ke situ dan ketika mereka punya pertanyaan dijawab di situ gitu. Sambil jaga lapak dan bukan toko buku Ustaz. Bukan toko buku di jalan pinggir jalan jualan kayak kitab kalau di Bandung kayak di Palasari lah gitu ya. Itu ngejelasin dan tanpa melihat kitab karena memang sudah mutkin gitu ya dengan keilmuannya gitu. Ngalir aja ngejelasin gini.
Jadi kita nemuin orang berilmu tuh gampang.
Masya Allah. Dan di sana juga ya mungkin karena dari kadar apa ya ukuran kenajisan juga tidak se-strict mazhab Syafi'i di mazhab Maliki. Yang namanya waktu sholat, mereka sholat, azan nih, udah gelar tikar aja di pinggir jalan. Sholat di pinggir jalan. Jadi kalau kita misalnya naik kendaraan umum nih, pasti kita bakal lihat terutama maghrib, itu pasti orang tuh sholat di pinggir jalan. Banyak orang sholat di pinggir jalan berjamaah gitu.
Masya Allah.
Makanya memang ya kalau bahasanya senior gitu, kita itu lulus dari Sudan dapat 3 ijazah katanya.
Ijazah kampus.
Ijazah kampus, ijazah kesabaran hidup di Sudan sama satu lagi ya.
Ijazah
dari jalanan. Gitu. Kita belajar dari apa yang kita lihat gitu.
Dan itu biasanya bisa lebih banyak, Zat.
Dan bisa lebih banyak gitu. Benar. Terutama majelis-majelis. Kenapa betah di Sudan? Ya karena salah satunya majelis-majelis itu, Zat.
Banyak banget ya?
Banyak banget. Mau yang ya Salafi, mau yang Sufi, ada semua. Mau yang jihadi ada juga kan. Gitu. Banyak.
Mahasiswa kita ada berapa di Sudan?
Sekarang sisa 900-an.
900-an. Kan tadi sempat banyak tuh 1000.
Sempat sampai 1300.
1300. Kemana tuh? Apa
sebagian lulus, sebagian menyerah.
Nah, ijazah kesabaran. Emang kalau boleh tahu berapa panas di sana, Ustaz?
Kalau musim dingin lumayan sih, Ustaz.
Dingin lumayan.
Dingin ya? Lumayan 12, 11 lah. Dan enggak ada pemanas. Jadi kadang kita mandi juga 3 hari sekali gitu. Rebus air dulu dan kering masalahnya kalau musim dingin. Jadi sering gatel lah. makanya mending jarang mandi gitu. Kalaupun mandi cuma air doang, pakai sabun.
Tapi air lancar ya maksudnya?
Air lancar karena di sana tuh air ada dua sistem. Ada yang pakai pam, ada yang ngambil dari Nil gitu. Cuma memang resikonya kalau ngambil dari Nil kalau musim panas keruh gitu. Karena
jelek ya.
Dari Ethiopianya sama dari Ugandanya hujan. Jadi arusnya kenceng, airnya juga keruh gitu. Nah, yang berabe kalau musim panas memang. Air sih emang kenceng banget gitu kalau musim panas. Cuma masalahnya satu, listrik.
Listrik kenapa?
Listrik tuh setiap hari pasti ada jadwal mati.
Setiap hari?
Setiap hari ada jadwal pagi, ada jadwal malam. Misalnya hari ini jadwal pagi. Jadwal pagi biasanya mati jam 7 sampai jam 4 sore. 7 pagi.
Itu mah bukan jadwal pagi, Stad.
Iya, itu
pagi sore itu mah.
Jadwal pagi. Nah, besoknya malam. Besoknya malam itu dari maghrib sampai jam 11 malam. Gitu.
Dikira sejam 2 jam enggak ya?
Enggak.
Itu
gitu, makanya kita harus sedia powerbank. Powerbanknya gak bisa yang 5.000, 20.000.
Nah, kalau internet gimana internet?
Ah, internet.
Tergantung listrik juga kan berarti?
Enggak, kalau internet sih ini ya, memang kalau listrik ya? Kalau listrik mati ya memang agak down gitu. Makanya sering tuh kan Kang Haji Gusrip minta kajian gitu. Kang Haji mohon maaf nih mati lampu gitu. Di internet down gitu. Karena memang gini, listrik di sana kan masih pakai diesel. Diesel ini kan nanti tergantung panas. Sedangkan di musim panas itu suhu rata-rata 43 sampai 46.
Masya Allah.
Suhu 43. Rata-rata.
Rata-rata ya? Berarti rata-rata. Kan tiap hari?
Iya tiap hari. Nah paling tinggi memang ya di 51.
Sehari mandi berapa kali, Dad?
Justru kita jarang mandi saat kalau musim panas.
Kenapa tuh?
Karena
panas, sering mandi dong.
Nah, kalau kita di luar saat saking panasnya nih, angin juga kan
kencang.
Panas banget nih.
Iya, anginnya panas banget. Pasti panas.
Kita keringetan. Kan? Kalau di Indonesia kan basah baju. Iya. Di sana enggak, San.
Oh, enggak ya?
Paling 2 menit tuh udah kering. Keringet di baju itu kering karena saking panasnya. Makanya mandinya tetap di jamak sore gitu. Tetap sore gitu. Pokoknya kalau saya mah habis mati lampu pasti mandi lah.
Itu ruang kuliahnya gimana? AC atau?
Gak ada, gak ada kipas malah. Kadang gak ada kipas, apalagi kalau mati lampu ya. Tapi memang biasanya di sana itu ruang kuliahnya didesain dekat pohon-pohon. Jadi kalau mati lampu, kalau siang buka masih jendela bisa, masih agak masih ada angin gitu. Atau kadang kita ngakalinnya bawa sapu tangan, kita celupin ke ember, taruh pala. Jadi agak ngucur-ngucur dikit kan, kena angin jadi adem gitu. Makanya memang harus banyak-banyak sabar, San. Apalagi kalau lagi demo nih kayak sekarang-sekarang nih tiba-tiba demonya
memanas
parah, itu internet bisa mati sebulan dua bulan.
Sebulan.
Kemarin bulan kemarin? Oktober. Oktober tuh mati sebulan.
Gara-gara demo.
Gara-gara demo. Internet mati sebulan.
Masya Allah. Kalau apa namanya? Tidur gimana?
Tidur sih kita kan kalau malam ada listrik kita pakai air cooler ya. Jadi kipas pendingin tapi yang ada airnya di dalamnya. Jadi
ya lumayan agak, masih, agak masih, adem masih lah. Bisa tidur lah ya.
Walaupun ya suhu ruangan tetap dari kalau malam kan paling 36 ya kalau musim panas. Ya paling turun ke 30 ke 27 lah. Tapi tetap lumayan adem sih kalau di musim panas gitu. Cuma kalau siang kadang kalau udah panas banget dulu sih saya itu selimut saya kasih air, kasur saya siram. Malam-malam saat jam 12
kasur
malam.
Siram.
Kasur saya siram. Bantal saya siram, kasur saya siram, selimut saya kasih air. Basah sampai basah lah.
Selimutin gini.
Selimutin, subuh kering.
La ilaha illallah.
Subuh kering gitu. Itu masih ngalamin. Ya sekarang mahasiswa banyak yang nyari rumah yang ada AC-nya.
Makanya tadi dari 1.300 tinggal
sisa 900 ya kurang lah.
Ya. Itu kalau biaya hidup murah ya sana?
Dulu murah, hampir sama. Kita 1.500.000 sebulan udah rumah, listrik,
makan.
Sekarang sih udah
mahal lebih, lagi.
Udah mahal karena inflasinya tinggi. Nomor 2 kan setelah Lebanon.
Masya Allah. Yang apa namanya? Yang organisasi pelajar tuh PPI ya?
PPI.
PPI itu. Kemarin kalau salah abis ikut acara saatnya?
Iya, jadi ya kebenaran karena gak aktif di organisasi mana-mana gitu di Sudan. Ya akhirnya nyoba aktif di PPI dari 2016.
2016.
Jadi 2016 kita coba masuk PPI. Waktu itu kebenaran ketuanya Habib. Jadi Habib. Ayolah ikut gitu. Nah dari situ ya mungkin barokahnya juga kenal dengan Syekh-Syekh. Syekh yang sekarang lagi di Indonesia ada Syekh Yasir Suhairi dari Aden. Ada yang kemarin lagi banyak diserang juga Syekh Najib. Labib gitu. Ini beliau mengenalkan dengan Syekh Syekh barokahnya dari PPI itu sampai kemudian 2018 jadi ya ketua PPI di Sudan dan di Timur Tengah Afrika gitu. Ya kemarin juga baru selesai kongres dan kemungkinan terakhir ikut PPI.
Kemungkinan terakhir?
Ya karena dari 2016 sampai 2022 ya,
Ustaz. Udah lama banget ya.
Udah hampir 6 tahun.
Tapi dari pengalaman Ustaz nih di organisasi mahasiswa tingkat dunia, bisa bilang tingkat dunia ya. Nah, apa sih konsen mahasiswa Indonesia di berbagai belahan dunia tuh?
Beda-beda Ustaz. Beda-beda. Contoh seperti ini, kalau di Eropa dan Asia, ya ini karena kan kita cuma ada 3 kawasan ya. Eropa dan Asia itu mereka concernnya ke riset. Jadi riset, riset, policy brief dan sebagainya. Kalau kita di Timur Tengah concernnya lebih ke, karena PPI ini merangkap semi KBRI. Jadi tugasnya bukan hanya sebagai organisasi mahasiswa, tapi kita juga punya tanggung jawab moral untuk melindungi mahasiswa gitu, tugas perlindungan. Makanya memang yang jadi concern utama kita itu juga dalam masalah perlindungan mahasiswa, keamanan di Timur Tengah. Saya 2018 itu ngadepin tuh ketika jadi ketua PPI Timur Tengah, 170 mahasiswa Indonesia yang mau masuk Yaman stranded di Salalah, gak bisa masuk. Ada yang stranded sampai sebulan dan sebagainya. Ya itu kita yang harus turun tangan dan ya yang di Eropa Asia
enggak ngadepin
hal-hal kayak gitu.
Mereka udah selesai urusan kayak gitu.
Ya contoh kalau di Eropa ditolak visa ya coba negara lain gitu. Cara masuknya kan begitu. Kita di Timur Tengah mana bisa kan nyoba negara lain. Memang hal-hal seperti itu. Jadi ketika saya ketua PPI juga program paling banyak yang dilakukan evakuasi. Bukan evaluasi, evakuasi. Karena memang pecah demo 2018 kan awal-awal. Jadi memang kemarin ketika kita ketemu kumpul, kita ceritain bahwa di Timur Tengah itu seperti ini realitanya.
Mereka biar tahu ya, juga ya kaget, yang di Asia dan Eropa.
Kaget gitu. Oh, ternyata tantangannya sebegitunya gitu di Timur Tengah.
Justru itu kan lebih real menghadapi ini dong, menghadapi problem yang ada.
Betul.
Ketimbang yang hanya riset itu kan ya ibaratnya cuman manusia sama buku lah.
Betul.
Gitu.
Betul. Kita ya makanya memang secara ukhuwah lebih terasa,
lebih terasa di
negara-negara yang ada konfliknya gitu.
Betul. Betul. Ada rekomendasi kemarin tadi pas sidang apa? Sidang ya?
Iya, kita salah satu rekomendasinya itu terkait dengan RUU Perlindungan Pelajar. Emang itu yang jadi salah satu concern.
RUU Perlindungan Pelajar.
Betul. Jadi supaya ada payung hukum yang jelas terkait.
Kita belum ada ya?
Belum ada. Belum ada. Jadi selama ini perlindungan cuma ada di KBRI dan itu bahasanya umum, WNI gitu. Perlindungan WNI. Itu.
Padahal justru yang udah jelas itu pelajar.
Nah, sementara pelajar-pelajar di luar negeri ini kan dominnya, kafilnya ini kan universitas. Jadi kadang kedutaan-kedutaan itu lempar-lemparan juga nih.
Oh, ini lempar tanggung jawab ya.
Ini kafilnya kedutaan namanya kampus dong yang ngurusin misalnya begitu. Makanya kita rekomendasinya salah satunya membentuk tim ad hoc untuk membahas dan merancang RUU Perlindungan Pelajar. Yang kedua juga salah satu yang kita, terutama saya kan kemarin juga aktif di kajian Timur Tengah. Kita nulis buku Cakrawala Dunia Arab yang kata pengantarnya alhamdulillah. Mungkin itu kata pengantar terakhir dari almarhum Profesor Azumardi Azra. Gitu. Kita nulis, kita punya tujuan bagaimana mengekspor keilmuan-keilmuan ulama Nusantara ke Timur Tengah dan dunia.
Cakep.
Jadi kita ya tadi studinya lebih kepada studi komparasi gitu. Bagaimana kemudian apa yang terjadi di Timur Tengah kita komparasikan dengan apa yang terjadi di Indonesia dan yang di Indonesia ini bisa jadi solusi buat yang terjadi di sana. Nilai-nilai moderasi terutama yang sekarang lagi mau digagas kan adalah R20 gitu ya. Ini juga sejalan dengan R20 itu gitu. Sejalan dengan R20 sehingga nilai-nilai moderat, moderasi yang ada di Indonesia ini bisa kita kenalkan keluar gitu.
Jadi mainstreaming ya?
Betul.
Mainstreaming arus moderasi di Indonesia bisa mengglobal.
Betul. Selama ini kan yang banyak masuk kitab-kitab
iya, dari
Masyaih
Timur
dari
Tengah,
Timur
ke Indonesia.
Indonesia. Nah sekarang kita coba balikin.
Wah gitu. Cakep.
Contoh kan Kiai Sahal Mahfud almarhum punya fikih sosial. Di Timur Tengah belum ada.
Oh iya, belum ada ya?
Fikih sosial. ya kan? Ini kan salah satu yang menarik.
Ustaz Abdul Somad juga sama. Hadratus Syekh.
Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan dari situ sekarang banyak justru penulisan-penulisan ilmiah itu adalah terkait dengan pengetahuan-pengetahuan atau keilmuan-keilmuan terkait dengan ulama Nusantara.
Masyaallah.
Gitu. Sebenarnya saya juga pengen sih nulis tafsirnya siapa namanya? Kiai Soleh Tremas atau Soleh Darat gitu. Cuma kan masih pakai bahasa Jawa pegon. PR juga nerjemahin. Makanya yang agak gampang pakai Syekh Nawawi dulu deh gitu.
Syekh Nawawi kan emang tinggal di Mekah.
Betul.
Jadi bahasa Arabnya juga lebih ini. Mungkin ada pesan-pesan Dad buat teman-teman ikhwan terutama.
Ya, yang pertama tentu sebagai ikhwan jangan hanya sekedar fokus dalam masalah amalia gitu. Okay. Amalia memang sekali lagi yaitu salah satu inti dari ajaran Islam itu adalah amalia gitu. Tapi di sisi lain dari sisi keilmuan itu juga perlu kita tingkatkan karena kewajiban kita kan talabul ilmi faridotun. Faridotun itu bukan hanya disebut sebagai wajib tapi justru menjadi kewajiban setiap muslim yang mengikat gitu. Makanya walaupun cuma satu huruf ya, walaupun apa ya, kita tetap belajar dan belajar gitu, terutama yang berkaitan dengan amalia harian kita, fikih kita gitu. Karena kan kalau dari konsep tasawufnya Syekh Abdul Qadir gitu ya, kalau kita baca di dalam kitab-kitabnya, seseorang itu gak akan pernah bisa wusul kalau masih bermasalah dalam masalah syariatnya. Kenapa? Karena ya gerbangnya gitu. Kalau sholatnya masih bermasalah, nah sholat bermasalah awalnya dari wudunya mungkin bermasalah gitu kan. Kita gak tahu bisa ngebedain mana air mutlak, mana air mustakmal, mana air mutanajis kan. Itu kan jadi masalah juga. Makanya ini menjadi sebuah kewajiban buat semua ikhwan. Gak ada ceritanya fardu kifayah kalau ilmu Islam gitu.
Fardu
ain, semuanya harus belajar terkait dengan itu. Yang kedua tentu yang paling berat adalah masalah istiqomah. Ya. Jadi dimanapun tempatnya kita istiqomah, cuma tentu dengan menyesuaikan. Karena kan amanat dari pangersa Abah juga adalah kudu bisa nyumput di nucaang, harus bisa bersembunyi di tempat yang terang gitu. Ini kan sesuatu yang sangat filosofis gitu. Maksudnya jangan sampai saking semangatnya kita zikir, jahar dan sebagainya di tempat umum, kita seakan-akan ingin menunjukkan, wah kita ini sufi,
show off.
Kita show off gitu kan. Ini kan nanti jadi apa namanya,
jadi problem juga.
Problem juga. Sedangkan ditanbih gak boleh gitu kan. Makanya ya saya juga walaupun di Sudan memang mayoritas adalah sufi, tapi amaliyahnya kan berbeda. Ada yang sufi amaliyahnya sholawatan, ada yang mungkin lewat tari, ada
yang jahar
lewat
ilmuwan. Banyak juga
tuh, jahar justru agak jarang saya lihat, jarang, tapi ada gitu. Ada. Cuma kan dengan perbedaan ini jangan sampai, oh saya mau show off nih, saya juga orang Toriko, enggak juga gitu. Makanya zikir jahar yang dimaksud oleh pangersa Abah kan bukan bisautin kabir, tapi kowi. Bisautin kowi, suara yang kuat. Gitu. Nah ini yang dua hal yang kemudian perlu jadi perhatian kita. Dan ya terutama juga jangan apa ya namanya, kita jangan merasa kita mah cuma bisa jadi mukolid gitu kan ke pangersa Abah gitu. Ya memang kita cuma bisa jadi mukolid, tapi jangan sampai kita ya terpaku pada kata taklid itu gitu. Kitanya juga harus nyari, kitanya juga harus belajar. Ya yang punya anak-anak ya sekolahin aja ke Timur Tengah. Sekolahin ke mana, belajar agama, belajar tasawuf. Minimal ada satulah dalam satu keluarga yang menguasai agama dan itu jadi nantinya bakal jadi bekal buat keluarga itu.
Betul Ustaz. Makasih Ustaz Hardiri.
Siap Ustaz.
Nanti kita jumpa lagi di podcast Tasawuf episode selanjutnya.
Siap, insyaallah Ustaz.
Insyaallah. Oke, sobat TK News. Nanti kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Jangan lupa download aplikasi TK News dan terima kasih sudah mentraktir kru TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.